Slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti: istraga avionske nesreće u kojoj je poginuo predsjednik Poljske Lech Kaczynski, 96 ljudi, među njima 88 članova političkog i vojnog vrha te zemlje, pokazale da nisu praćeni savjeti kontrole letenja u Smolensku, Poljskoj sedmodnevna žalost, sutra dan žalosti u institucijama Evropske unije u Briselu i u Rusiji. Nakon izbora novog predsjednika izabrani novi članovi odbora i suda časti Nezavisnog udruženja novinara Srbije. U sukobima između demonstranata i snaga bezbednosti u Bangkoku poginulo najmanje 15 osoba. U Beogradu trenutno 8 stepeni, sutra, odnosno tokom dana, pretežno sunčano i sveže, maksimalna temperatura 15 stepeni. A u današnjem pres klubu gosti Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike u listu Politika. Već dosta zadužena Srbija uzima od Rusije novi kredit za podršku budžetu u iznosu od $200 miliona. Da li je to mudro s obzirom da se ne zna kolika će biti kamata, koja nije fiksna, već zavisi od vrednosti dolara?
Gde je i kad je zaduživanje povoljno i dobro? Mi ceo svoj život živimo na kredit. Dakle, mi se stalno zadužujemo i mi stalno trošimo tuđe pare. Mi kao država i mi kao građani. Jako me zabrinjava i mislio sam da će tranzicija biti proces koji, u kome će i država naučiti sebe i naučiti građane. Dakle, i da ćemo se mi naučiti kao građani da trošimo samo ono što smo zaradili, ali da moramo da zaradimo.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Šef istražnog komiteta pri državnom tužilaštvu Rusije Aleksandar Bastrikin potvrdio je sinoć da posada aviona poljskog predsjednika Leha Kaczynskog nije poslušala preporuke kontrole leta da ne sleti na aerodromu Smolensku. Bez obzira na preporuke ruske strane, posada aviona odlučila je da sleti, o čemu svedoči zapis razgovora, rekao je Bastrikin na mestu nesreće na savjetovanju sa premijerom Rusije Vladimirom Putinom, koji je na čelu komisije za istragu. Prema rečima Bastrikina, snimak razgovora između kontrole letenja i posade jasno pokazuje da je preporučeno da aviona ne sleti na aerodrom u Smolensku. Zbog loše vidljivosti i meteoroloških uslova, posadi je preporučeno da avion se spusti na alternativne aerodrome u Minsku i Vitebsku, rekao je predstavnika Rusije za centralni federalni okrug Georgij Patavčenko. Ali prema izjavi šefa uprave letenja Smolenskog aerodroma, posada je odlučila da sama donese dalju odluku, naveo je on. Ministar saobraćaja Rusije Igor Levitin naveo je da je pilot aviona samostalno doneo odluku da spusti avion iako vidljivost svega 400 metara, a propisi zahtevaju da vidljivost bude 1000 metara. Na mestu nesreće je i brat blizanac poginulog predsjednika, bivši premijer Jaroslav Kaczynski. On je identifikovao telo svog brata Leha i snahe prve dame Poljske Marije Kaczynske, javile su poljski mediji. Ruske vlasti planirale su da se posmrtni ostaci zbog identifikacije prebace u Moskvu i prevoz tela je već počeo, ali očekuje se da će Jaroslav Kaczynski tražiti da posmrtni ostaci njegovog brata budu prebačeni direktno u Poljsku. U toj avionskoj nesreći, postavimo prema nezvaničnim podacima poljskog MUK-a, poginulo je 96 ljudi, od čega sedmoro članova posade. Taj broj je u obraćaju Poljacima naveo i Putin. Različite cifre, pošto su ruske vlasti govorile o 97 žrtava, poljski MUP objasnio je činjenicom da je jedna žena iz obezbeđenja ruskog predsjednika istovremeno obavljala funkciju stjuardese u predsjedničkom avionu Tupolje 154, tako da se našla na spisku putnika i članova posade. Ipak, kakva je situacija sada u Poljskoj nakon pogibije predsjednika Leha Kaczynskog i 96 ljudi, među kojima 88 najviših predstavnika vlasti, vojske i crkve? Razgovaramo sa dopisnicom BT iz Poljske, Dašom Pavlović. Dašo, da li se čujemo?
Čujemo se, dobro jutro.
Dobro jutro. Kakva je trenutna slika Poljske u ovom trenutku?
Poljska je u dubokoj žalosti zbog pogibije predsjednika Leha Kačinskog, prve dame Marije, desetkovane državne elite i obezglavljene poljske armije, a ponavljaju se i kao da ponovo vidim scene od pre 5 godina kada je preminuo njihovo voljeni papa Jovan Pavle II. Znači, Poljaci su na ulicama, u Varšavi su probdeli noć u molitvama za žrtve, za 96 žrtava te nesreće. Na trgu Pilsudskog povezali su lancem zapaljenih sveća grob neznanog junaka, papski krst, kapiji predsjedničke palate u Varšavi, ne može da se priđe od sveća i cveća i fotografija nasmejanog Leha Kačinskog sa prvom damom Marijom koje su doneli Poljaci. Dele se vanredne izdanja poljskih dnevnih listova, televizije emituju non-stop specijalni informativni program posvećen tragediji i tako će verovatno i biti do kraja te sedmodnevne žalosti koja je proglašena, a koja završava u subotu kada bi trebalo prema prvim najavama da predsjednik bude sahranjen.
Što su sljedeći koraci koje će preuzeti vlast u Poljskoj?
Prvi korak je već preduzeo šef Sejma Donjeg doma Poljskog parlamenta Bronislav Komorovski. On je u skladu sa ustavom preuzeo obaveze šefa države. U narednih 14 dana nakon konsultacija sa svim poslaničkim klubovima raspisaće vanredne predsjedničke izbore koji je trebalo da budu održani na jesen, a sada će morati da se održe do kraja juna. Ova tragedija komplikuje u nekoliko i predsjedničke izbore zato što je u njima poginuo kandidat opozicione stranke Pravo i Pravda, dakle predsjednik Kačinski, a poginuo je i kandidat Levice, zamjenik podpredsjednik parlamenta Poljske Jerzy Szmajdziński. Inače, kada je parlament u pitanju, Donji dom, tu nema potrebe da se raspisuju izbori zato što postoje rezervni poslanici na listi, morat će da se raspišu dopunski izbori za 3 prazna mesta u Senatu. Inače, institucije ključne koje su ostale bez svojih šefova, centralna banka bez guvernera i pre svega armija u kojoj je poginuo načelnik generalštaba Frančišek Gongor, komandanti kopnenih snaga, vazduhoplovstva, mornarice, specijalnih snaga i varšavskog garnizona, već po ustaljenoj proceduri imaju zamenike koji će zastupiti poginule dok se ne izaberu novi. Inače, Sejm i Senat su najavili za sljedeću nedjelju jednu kriznu sednicu gdje će rješavati ta pitanja, pošto recimo u toj tragediji je poginuo i predsjednik Instituta pamćenja naroda, ključne institucije za lustraciju, a također i poljski ombudsman Janusz Kochanowski.
Dašo, hvala puno na ovom uključenju. Bila je Daša Pavlović, dopisnica Beta iz Poljske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Rusiji također proglašen dan žalosti. Evo što je u danu nesreće izjavio ruski predsjednik Dmitrij Medvedev.
В эти дни мы вместе проводили поминальные мероприятия.
Недавно мы заедно на коммеморации обележили годишницу страдания у Катину. Заедно мы жалили због жертва тоталитарного режима.
Poslije Evropska unija odlučila je da u ponedjeljak bude dan žalosti u Briselu posle avionske nesreće u kojoj je poginuo poljski predsjednik Lech Kaczyński i visoki poljski zvaničnici, saopšteno je sinoć u Madridu. Zastave evropskih institucija u Briselu u ponedjeljak će se vijoriti na pola koplja, dok će svi sastanci Evropske unije početi sa 2 minuta ćutanja, izjavili su izvori bliski vlasti vladi Španije koja je predsjedavajuća Evropskom unijom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A na današnji dan pre 11 godina ubijen je vlasnik i novinar listova Dnevni telegraf i evropljanin Slavko Ćuruvija, ali do danas to ubistvo nije rasvetljeno. Ćuruvija je ubijen na Uskrs 1999. godine kada je sa suprugom Brankom Prpom ulazio u svoju zgradu u Svetogorskoj ulici. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je pre nekoliko dana da postoji određeni pomak u predkrivičnom postupku za ubistvo Ćuruvije i da je obezbeđen veliki broj dokaza, ali da to još nije dovoljno za pokretanje istrage. Novoizabrani predsjednik NUNS-a Đorđe Vlajić nakon preuzimanja funkcije rekao je da će rasvjetljavanje ubistava novinara biti prioritet u radu tog udruženja.
Jedna od stvari koju ćemo svakako raditi, ovo su dani sećanja, nekako se pogodilo da
je ova izborna skupština između dve godišnjice jako tužna po ovu profesiju, dakle ubistva Dade Gojasinovića i ubistva Slavka Ćuruvije, i ono će neprestano ponavljati pitanje koje ponavlja već godinama, ko je pobio naše kolege, po čijem nalogu, i to ćemo raditi sve dotle dok ne budemo dobili odgovor na to pitanje.
Đorđe Vlajc, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Nakon izbora novog predsjednika, Skupština Nezavisnog udruženja novinara Srbije izabrala je nove članove izvršnog i nadzornog odbora kao i članove sudova časti. Na sajtu medija Centra navodi se da su novi članovi izvršnog odbora Dragan Janjić iz Politike, Amela Bajrović iz Radio 100+, Brankica Stanković i Senka Vlatković za televizije B92, Dušan Radulović iz Radio Beograda, Jelka Jovanović iz Agencije Beta, Ljubomir Živković iz Vremena, Mijatla Kićević iz Nina, Vukašin Obradović iz Vranjskih i Željko Bodržić iz Kikinskih novina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet u sukobima između demonstranata i snaga bezbednosti u Bangkoku poginulo je najmanje 15 osoba, više od 500 ih je povređeno. Okršaji su eskalirali u starom delu grada koji protivnici tajlandske vlade drže od sredine marta, kada je vojska pokušala da povrati kontrolu nad tim delom prestonice. Među poginulima je jedan japanski snimatelj koji je radio za novinsku agenciju Reuters. Premijer Tajlanda Apskit Vedžadživa izjavio je da se neće povinovati zahtevima opozicije da raspusti skupštinu, dok se broj poginulih u sukobima demonstranata i vojske u Bangkoku povećao na 15, a povređeno je 678 osoba. Bela kuća pozvala je vlasti u Tajlandu da se uzdrže. Bela kuća pomno prati situaciju u Tajlandu i poziva demonstrante i snage bezbednosti da se uzdrže od nasilja, izjavio portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Mike Hammer.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sada sledi naša redovna rubrika Press Club, autorka Milica Lučić-Čavić.
Press Club. Političari, eksperti i analitičari u Press Clubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Press Kluba je Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike u dnevnom listu Politika. Nije uobičajeno da u ovoj emisiji najpre krenemo sa nekim skandalima, ali evo, mislim, prosto nam prilike u zemlji nalažu. Prvo, šta kažete na to da 1800 funkcionera koji imaju dve funkcije, a trebalo je da se odreknu jedne od njih, u roku koji je određen za odricanje, nisu to učinili?
Odgovor je prost. Politička funkcija je i dalje najbolje zanimanje i najunosnije zanimanje u Srbiji, i ja razumem sve ove ljude. U vreme tranzicije je najbolje raditi za državu, a ako pritom to još i politička funkcija. Dakle, to su jedini građani Srbije koji nisu osetili krizu, baš ih briga za krizu, imaju redovne plate, visoke plate, stižu na vreme i ne moraju ni o čemu da brinu. Ono što je problem za državu, to su ljudi koji imaju dve funkcije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Dakle, ako postoji i jedan takav u Srbiji, ovo nije demokratska država. To je nespojivo sa demokratskom tradicijom društvenog uređenja. Ma samo jedan da postoji, sve institucije u ovoj zemlji bi morale da se angažuju da se s njime prekine, jer to daje državi demokratski legitimitet. Vi ne možete, što bi rekli sad ovi moderni klinci, po defaultu da budete i u izvršnoj i u zakonodavnoj vlasti. Ma, nema diskusije uopšte, a video sam da takvih ima jako mnogo u Srbiji, mimo ovoga što su na više funkcija na različitim mestima, ali mene strašno intrigiraju ti koji su u izvršnoj i u zakonodavnoj vlasti. I oni se ponašaju kao da im je to ostalo od dedovina. Ništa nije problem, sve je u redu. Ima čovjek koji je na pet plaćenih funkcija. Mene samo to intrigira. Da li neko, pa makar bio i Superman, može dnevno da radi pet poslova? Uspešno da radi pet poslova, ja znam da može. Svako od nas može da radi pet poslova i da mrljavi, ali da bude uspešan u svih pet, pritom su četiri, kako bih rekao, javni, državni poslovi, polaže li on nekome račun? Kakvi su efekti njegovog rada? Bez obzira da li prima novac za to ili ne prima, argument mnogih je Ja ne primam platu, ja se odričem tog novca u dobrotvorne svrhe. Sve to u redu. Ali šta je efekat svih tih poslova na kojima oni je?
A drugi skandal je to što se na konkurs za radove na koridoru 10 javila i jedna hrvatska firma i jedna firma iz Srbije. Ta ponuda hrvatske firme je zadržana u pisarnici kad je stigla ovde u Beograd sve do tog dana dok joj je istekao rok za prijavu. Prema tome, to je nevažeća ponuda i ostao je kao jedini mogući kandidat srpska firma. Šta kažete na to?
To je par excellence skandal. Ali nisam siguran. To je kao kad je za ugašene kamere u vreme ubistva Zorana Đinđića na vratima vlade Srbije bio okrivljen neki tehničar, nesrećnik, domar koji je brinuo o zgradi. I u ovom slučaju kao da, šta, sad ćemo se zadovoljiti time što će šef pisarnice i čitavo osoblje pisarnice biti otpušteno. Pa lome se kola na nekome koji je nedužan u celoj stvari. Ne mogu da zamislim državu na čijoj pisarnici stoji pošta 10 dana, ma, jedan dan, 24 sata. To onda se vi legitimišete kao potpuno razvaljena država. Ako sebi dozvolite takav luksuz. A očigledno nije to bilo. I sad polako, ta čitava priča oko koridora 10 i izgradnje autoputeva uopšte infrastrukture u Srbiji dobija obrise ne samo, ajde kažemo ovako, nekog skandala kome će se svi smejati, ne samo korupcionaškog skandala, dobija razmere slike neuspele države, nesposobne države da dovede do kraja jedan važan posao. Kaj počeli smo s tom prijavom hrvatske kompanije koja je konkurisala za jedan deo izgradnje koridora 10. Prvi posao koji je u Hrvatskoj završen bio izgradnja autoputeva. To je nacionalni interes bio. U Sloveniji se isto to dogodilo. Ne treba zaboraviti da je u Hrvatskoj, kad je počela cela priča, također izbila korupcionaška afera u kojoj bio umešan Behtel. Ali ta korupcionaška afera nije zaustavila strateški cilj države da se napravi mreža autoputeva prema moru, prema Srbiji, prema Sloveniji, prema Mađarskoj. I Hrvatska danas ima moderne autoputeve, ko nije bio neka prošeta da vidi kako to izgleda. U Srbiji to ne može da se uradi 10 godina. Pre godinu dve dana, da bi se taj posao završio, predsjednik države osnovao Nacionalni savjet za infrastrukturu. I mi smo danas u situaciji da kažemo da, evo, proći će i ova godina, najverovatnije, ne bih htio da budem ptica zloslutnica, a proći i ova građevinska sezona i mi nećemo uspjeti da napravimo, da završimo, recimo, veći deo tog.
I niko ne zna šta radi taj nacionalni savjet.
Pa ne, oni tamo, kad ne mogu da se dogovore na nacionalnom savjetu, onda se sazove sastanak koalicije, vladajuće koalicije, na kome se nastavlja svađa unutar vlade, među ministarstvima, ko je zašta nadležan, da li neko treba da radi jedan deo posla, drugi deo posla. Priroda koalicije, ovakve kakva je, najbolje se zapravo vidi na koridoru 10. Jedna potpuno zakočena vlada koja nije sposobna da projektuje, da napravi planove, da isprojektuje i da gradi autoput.
A treći skandal je ono što se dešava u Skupštini Srbije. Ministar Dinkić je rekao poslanici Tabaković da je Đukela, tako ona tvrdi, on kaže da to nije tačno, da nije rekao. Inače su lete samo psovke, uvrede i slično. Šta možete da shvatite po tome što se tamo dešava i što prenosi televizija, radio, štampani mediji?
Svako jutro on kući čitav novine sa suprugom uz kafu i svako jutro je njeno zgražavanje nad količinom nasilja koja se dogodila prethodnog dana, a našlo mesto u novinama. I uvek isto pitanje zašto se to događa u Srbiji. I ja uvek joj ponudim isti odgovor. Pogledaj kako nam izgledaju institucije, pogledaj kako nam izgleda parlament, pogledaj kako, kakvi su nam političari, kakvih nasilnika ima među njima, i onda nije ništa nelogično što se taj model ponašanja, taj model javnog govora prenosi na mlade, prenosi na ostalu populaciju. Dakle, kad gledate danas srpski parlament, kao da se ništa nije promenilo od pre 17.
Pa možda je bilo i umivenije malo u samom parlamentu, bar za nas koji smo van toga.
Pa li je isti rečnik, ista svađalačka atmosfera.
Ali nije bilo to alkoholičar u džukelo i tako, tog se ne sećam bar ja.
Bilo je težih uvreda. Zaboravili smo izdajnici i strani plaćenici.
Da, to je tačno.
Primereno vremenu sad, ta retorika je ispala, ali se retorika prilagođava, ajde kažem, srpskom mentalitetu. I opet moram da ja da se vratim na ekonomiju. Dakle, zemlja je u krizi, nije samo zemlja, ceo svet je, ali Srbija je također deo tog sveta. Da nije u svetu, da je samo kriza u Srbiji, pa bi se lakše živelo, ali zaočekivati je od predstavnika naroda u parlamentu, od ministara, da u skladu sa ozbiljnošću situacije i oni se ponašaju. I sad se vraćam na ono čime smo počeli, kako gomilaju funkcije, kako 1800 ljudi ima bar dve funkcije. Oni, kad kažem oni, mislim na poslanike, oni žive van vremena, oni ne žive u krizi. Oni o krizi govore samo kad je u pitanju političko prepucavanje, odnosno njihova želja da dobiju određeni broj simpatija, ne znam, budućih glasača. Za njih je kriza poštapalica u političkoj utakmici, političkoj borbi. Pogledajte svakog od tih poslanika. Ajde da napravimo, novinari neka naprave analizu, kako oni žive, čega se oni odriču, da li se oni odriču nečega u ovo vreme, ili bi, što je se vrlo često u istoriji Srbije govorilo, treba da dele sudbinu građana koje zastupaju. Tako da, i da nije svađe, i da nije tog prostačkog rečnika, tog starog govora ili novog govora, kako god hoćete da ga nazovete, poslanici mi deluju, ima u Crnoj Gori izraz, previše su mi se užirili. Ne mislim samo udebljali, nego, kako bih rekao, opustili, kao da je ova zemlja raj na planeti. Kao da je ovde sve potaman. Kad ih slušate, vode se nekakve besmislene rasprave. Važnija je lepota ili ružnoća polemike koju oni vode među sobom. Njima je važnija. I ta potreba, kad se vodila polemika da li prenos, televizijski prenos ili ne, ta potreba da oni budu učesnici parlamentarne farme, da se pokaže svo blato, sva ta prljavština u kojoj se oni valjaju, koju oni proizvode i u kojoj se valjaju. Ponekad imam utisak kad bacim pogled na taj kanal koji prenosi skupštinsku raspravu, u nozdrvama osjećam smrad. Ne samo da ga vidim. Nešto ne valja, nešto nije dobro. Neko nastavlja da proizvodi od parlamenta, da pravi farmu, da proizvodi smeće. I vi zapravo, kad biste sad pravili sociološku analizu te spominjane, tog spominjenog reality showa farme ili velikog brata i parlamenta, sednica skupštine, vi zapravo nemate nikakvu razliku. Govorimo o sociološkom pristupu analizi ta dva fenomena. Isto je. Dakle, Srbija je i na farmi, Srbija je i u parlamentu.
Gost Pres kluba je Miša Brkić, urednik ekonomije u Listu politika.
Dobili smo i vesti o tome da ljudi koji zarađuju dosta i koji su podložni oporezivanju svog prihoda, da su prijavili prihode, i najviše je zaradio u prošloj godini jedan stanovnik sa Voždovca. On je kontrolor leta, on je zarađivao mesečno 20.000 eura. Jel vi znate nešto o tome?
Pa mislim, to je eufemizam, kontrolor leta. Tamo ima puno ljudi u civilnom direktoratu za direktoratu za civilnu vazdušnu plovidbu ima puno kontrolora leta. Nije to samo jedan od njih, u pitanju je neko od rukovodilaca, pretpostavljam, čija je zarada upala u oko većini građana Srbije. U situaciji u kojoj jesmo, to zaslužuje, kako bih rekao, onako, dodatnu pažnju i interesovanje. Ali ja bih voleo da Srbija ima mnogo takvih ljudi, odnosno poreskih obveznika, koji toliko puno zarađuju i uredno plaćaju porez državi. I voleo bih da je mnogo takvih mladih ljudi. Onda bi Srbija bila privlačna zemlja. Onda bi se ljudi otimali od te poslove, a ne bi se otimali da budu poslanici, recimo, ili ministri.
200 miliona dolara je kredit koji uzimamo od Rusa. Rečeno je da je to podrška budžetu, jer su nam davanja, troškovi veći nego prihodi i primanja i nema investicije usput. Jel vi mislite, kažu da je jako povoljan kredit 3,5% ili nešto, ali može da se menja tokom godina, ne znamo koliko će se menjati, zavisi od libora kad je dolar u pitanju.
Na to pitanje može da vam odgovori svako od slušalaca koji sluša ovaj naš razgovor. Gde je i kad je zaduživanje povoljno i dobro? Kredit uzimaju ljudi koji imaju novca, a neće da troše gotovinu, nego imaju plan da im je zgodnije da uzmu kredit pa na određeno vreme da otplaćuju, ili uzima ona sirotinja koja je dogorela do nokata, koja ne može više ništa da preživi i onda uzima. Ali kredit se uvek uzima sa svešću kako će ga vraćati i zašto će da ga potroši. I uzima ga u krajnjoj nuždi ako su okolnosti takve. Problem ruskog kredita je više u ovom drugom delu pojma, u kreditu, a ne u ruskom, kad je Srbija u pitanju. Zato što mi ceo svoj život živimo na kredit. Ceo svoj život, mislim na državu. I na građane koje je država naučila. Dakle, mi se stalno zadužujemo i mi stalno trošimo tuđe pare. Mi kao država i mi kao građani. Jako me zabrinjava i mislio sam da će tranzicija biti proces koji, u kome će i država naučiti sebe i naučiti građane, dakle, i da ćemo se mi naučiti kao građani da trošimo samo ono što smo zaradili, ali da moramo da zaradimo. 50 godina mi živimo na kredit, na odloženo plaćanje i stalno trošimo tuđe pare, tuđu akumulaciju. Mi nikad nismo zaradili toliko da možemo da kažemo sad trošimo pare koje smo mi zaradili. Mi smo jedno, možda je prejak izraz, lopovsko društvo, u suštini potrošačko društvo, iako se svi levičari ježe na pojam potrošačkog društva, ali mi smo u pravom smislu potrošačko društvo, a najmanje, kako bih rekao, ono, radničko društvo koje zarađuje novac. Mi stalno trošimo i živimo od danas do sutra uzimajući od nekog kredite. Sjetite se od 50. godine, od 46. godine mi uzimamo kredite.
Ali to u stvari je onda stvar našeg mentaliteta ili šta?
Ja mislim da da. Ja mislim da su nas političari, a posle Drugog svjetskog rata još, naučili to. Usađivali nam taj DNK, taj mentalitet. I samo nas ne dirajte, evo bit će para, podelit ćemo vam i da dobro živite. I danas, ja mislim da je kriza bila idealna prilika da naši političari promene genetski kod građana Srbije.
Ali to bi ljudi možda i njih promenilo sa tih funkcija.
Odlično, pa kriza je dobra prilika da Srbija završi tranziciju. Da kažemo, dosta je bilo do sadašnjeg načina života. Ajde da počnemo da živimo od onoga što smo stvorili.
Ajde mi ovde da završimo emisiju, to je lepa jedna poruka. Hvala vam lepo, bio je ovo Miša Brkić, urednik ekonomske rubrike u Listu Politika.
Press Klub. Političari, eksperti i analitičari u Press Klubu Milice Lučić-Čavić.
Na kraju emisije ćemo posjećati najvažnije vesti. Istraga avionske nesreće u kojoj je poginuo predsjednik Poljske Lech Kaczynski, 96 ljudi, među njima 88 članova političkog i vojnog vrha te zemlje, pokazala da nisu praćeni savjeti kontrole letenja u Smolensku. Sutra dan žalosti institucijama Evropske unije u Briselu i Rusiji. Nakon izbora novog predsjednika, izbori novih članova odbora i suda časti nezavisnog udruženja novinara Srbije. U sukobima između demonstranata i snaga bezbednosti u Bangkoku poginulo najmanje 15 osoba. U Beogradu trenutno 8 stepeni, tokom dana pretežno sunčano i sveže, maksimalna temperatura 15 stepeni. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu, žele vam Ivan Kojić i Želimir Vojević.